Әзірқайыр Әзірқайыр, қазақтың қалық әні Ақбақай.
Сырынды Нинбайдысты таңдадың, Нинбайдысты таңдадың, Куат беріп бір ғудай, Талай жерде самғадың. Қашша балы боп әкекті, Тоқал табам деп алдадың. Астаналық шенеуніктерден, Өтірік жақсы айтуды, Белгіл үйреніп алғаның, Кезекті беріп күрейін, Қанша жерге барғаның, Дайын болсаң ендеше жауап беріп күр, Ал жаным айы.
Yeah.
Сонын болжап көрейін, осының бірін айтпасам құлағымды кесіп берейін айы. Сөзімді інім көтерсін, қазақтың ұлы деп жүрсін, Нұр Отан партиясының адвокаты екенсін. Жақсылап жаттап алыпсың партияның ұранын, әкеңді де сынадың, компартияны сыбадың. Әзеттілік дегеннен хабарың бар ма шырағым, өзіңдей тентек інінің талай бұрадым құлағын. Жауапсыз қалмас деп білем осы қойылған сұрағым. Нұр Отан деген осы ғой, сән өсіп кетсе егерде әкесінде танымай кетеді екен бұларың. Жауап бер енді қарайын, куәгер мынау ағайын, осы мен енді бір тоқтап жолымды тосып алайын ай. жүргізетін нұротан студенттерді зорлықпен құрамына партияның кіргізетін нұротан жалтыратып жарнама ілгізетін нұротан нұротан деген бір ұран қазаққа алған орнап деп елді тонаған әлиев қашып кеткен храпунов соның құрамында болмақ деп баяндап айтсам мән жайды тамғайды айналайын партияң арманды қашан жалғайды тарбағатай деген ауданда бес ауылды су алып көмек күтіп сарғайды жаңағы сенің партияң сол жаққа неге бармайды бес мүше ұнды жіберіп көмек бердік деп сарнайды ұлабайдың ауданын жұтатқанда жұт келіп көңілге неге алмайды барам міне барам деп әйтеуір тағы алдайды келген кезде кеңеске сақтасын олар кеңесте сол ауылда қиналған жұртшылықтың жартысын нұр отанға мүше емес пе бір бірімізге шынайы бола алмасақ жолдас біз қаншама ұрандағанмен алысқа бара алмаспыз шыңның басы түгілі шың төбеге қонбаспыз ай туласқан да ойбай көмек берейік демеп пе еді? Шешенстанға аурухана сап беретін Нұротанның мүшелері емес пе еді? Грузия мен Осетия соғысқан да көмекке сол Нұротан кемеп пе еді? Ал енді өз қазағы қырылар да біреуі қарамайды елеп пе еді? Өзінің назарына жетпей ме екен көрінгенге шашып жатқан көмектер? Ұстайтын құрық жетер. Айтпаса сөз атасы өлет деген. Мәселе көтермесің тынып кетер. Сен маған ел басына татайт дедің. Ондайды басшы қайда алып кетер. Менің датым ол кісіге жеткенше ол кісі пенсияға шығып кетер. Арнасам бар сөзімді елге арнаймын. Қайтейін тек кетерлеп құрып бекер. Бұдан артық сөйлесем ертең күні кеселі айтысқа да дейік бедер айқай ақ. Ау бұл айтыс мақтан өнер алашыма, жете алсақ жақсы еді ғой бағасына. Патшаға айт деп едім үндемедің, ринатжан айтарыңның бар осыма. Егер айтыс жабылса мәңгілікке кіреміз кедейліктің қорасына. Сен бірақ құдарай мен маңғабасын күн көруге жақсы ғой одасыра. Әй мен бірақ несіне уайымдаймын, кетемін ғой өнердің обасына. Айтағынды қасына ертіп алып, мен де кетем екі жұлдыз жобасына. Кетемен екі жұлдыз жобасына. Ерман Айтақын Бұлғақ, Ринат Зайытов, арнайы Алматыдан қазақ дейтін халық үшін айқай.